Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti seriálu Finax radí s tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a Jančím Tonkom. Vítajte, páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zdravujem vás. Dobre, tak sme dostali opäť kvantum otázok od vás, tak poďme to postupne prechádzať. Verím teda, že vám našimi odporúčaniami, našimi radami vieme aj pomôcť a rozlúsknuť možno nejaké dilemy životné, ktoré riešite, hlavne teda na poli financií. Hneď prvá otázka, meno nemáme, ale bude to pravdepodobne pán z Bratislavy. Mladý, celkom slušné otázky, ja by som tak povedal, že možno otázky skôr na mudrovačky naše, ale však môžeme to aj tu zodpovedať. Ako myslíte, ako sa bude ekonomika prispôsobovať novým podmienkam vedenia biznisu a práce na diaľku, alebo či sa teda úplne vôbec to fungovanie asi v rámci ekonomiky a v rámci práce vráti do toho takého predpandemického normálu. Ako následujúca otázka vyplývajúca z tohto, alebo nad čím asi ten pán uvažuje, že či teda má zmysel kupovať nehnuteľnosť v Bratislave, alebo radšej niekde trošku ďalej, kde sú teda tie nehnuteľnosti lacnejšie s tým, že sa bude dlhodobo dať pracovať z domu. Samozrejme, tam by asi chcel aj vedieť, že teda akú tú prácu vykonáva. Čiže pokiaľ je to zvárač, tak asi ťažko bude pracovať z domu. A ako to vlastne ovplyvní trh, predpokladám, že nehnuteľnosti, keby teda všetci tak spravili, kto takúto možnosť majú?
Možno aj začnem, ja to tak troška z takého Finaxového pohľadu to tentokrát zoberiem. Ako sme to napríklad vnímali my? My sme online firma, de facto, startup. A v zásade my sme sa, keď to prišlo, zo dňa na deň sme sa zdvihli a začali sme pracovať z domu. To znamená, že my sme presne ten typ biznisu, ktorému tá práca z domu nejakým spôsobom nevadí. Hej. Sme úplne plne flexibilní. V podstate za 8 hodín večer sme sa tu rozišli, hej, a ráno sme začali všetci pracovať z domu. Na druhej strane, ako keby, že bolo to potom časom troška cítiť, hej, že ako keby, že ten tím, nedokázali sme si zdieľať niektoré tie názory, ako keby, že chýbal nám ten socializing, hej, nie úplne vždycky, ako keby, že tento distančná práca je, ako keby, že v tomto smere je najlepšia. Hej, a ja to tak vnímam ako zamestnávateľ, keď sa na to mám pozrieť, ako CEO tej spoločnosti, tak na začiatku prvý mesiac a pol, ako keby, že tá firma ako keby, že v tomto smere ešte pracovala takým dobrým zotrvačníkom, ale už potom sa ako bolo cítiť, hej, že bolo cítiť, že nedokázali sme ten motor už tak efektívne a dobre poháňať. Na druhej strane uvedomili sme si zasa ako firma, že aha, že tak tie priestory fakt asi nie sú úplne všetko. Hej, to znamená, že síce teraz sme sa vrátili a všetci sme ako keby, že radi, že sme tu, hej, tak uvedomili sme si, že asi tak skoro Finax väčšie priestory hľadať nebude, pretože určite budeme môcť, zvýšili sme napríklad možnosť viacej pracovať z domu, to znamená, že zatiaľ som teda dal, že 2 mesiace z roku ľudia môžu pracovať z domu, hej, plus majú ako keby, že mesiac dovolenky, tým pádom nie všetky stoly počas celého roka to budeme mať obsadené a určite, keď sa zaplníme natoľko, že nebudeme mať ten priestor, tak zvolíme možno nejaké flexibilné desky. To znamená, že nie každý bude mať svoj vlastný stôl, ale v zásade nejakú časť tých stolov vyčleníme tak, že budú pohyblivé, kto tam príde, ten si tam sadne. Hej, a určite nebudem v prvom momente hľadať nejaký priestor, že okay, tak ideme, a už sa nezmestíme, už sme o jedného zamestnanca najviac, tak ideme do väčších priestorov. Ďalšia vec je, že sme zistili, že sa dá veľmi ľahko nájsť ľudia, ktorí pre nás môžu pracovať čisto z domu. Je to znamená, ten zamestnanec je lacnejší, zároveň ako keby nepýta mi tu, každý ten jeden zamestnanec tu niečo stojí, to znamená, že ten office, keď zoberiem, že koľko u nás stojí a videl im to počtom zamestnancov, tak ten náklad na jedného zamestnanca je možno 300-400 eur mesačne, čo je ako keby relatívne dosť, to znamená, že ušetrím tiež aj na tom, že toho zamestnanca platím z domu. Takže v tomto smere asi to bude možno nejaká taká kombinácia toho, že určite ako keby, že sme si uvedomili, že dá sa to aj dobre robiť odmimo a nejakým spôsobom určite to využijeme vo svoj prospech tak, aby sme možno neskôr menej mali nižšie náklady, hej, na celkový ten ako keby chod tej kancelárii. Takže keď sa vrátim potom do tej druhej otázky, takže alebo možno ešte zhrniem to, nejakým spôsobom to určitý typ zamestnávateľov, hlavne týchto kancelárskych, ovplyvní, možno sa znížiť dopyt po tých kancelárskych priestoroch krátkodobo. Na druhej strane, povedzme si úprimne, koľko je tu kvalitných kancelárií v Bratislave. Čiže stále ako keby tie firmy budú chcieť, aby tí ich zamestnanci pracovali v dobrých a dôstojných podmienkach, takže bude tu určite aj nejaký dopyt po tých nových kanceláriách, uvidíme aký. Ale ako keby áno, môže to s tým pracovným trhom ako keby že v tomto smere pohnúť. A ja viem, že napríklad taký Dell ani do konca roka sa neplánujú vôbec vrátiť do ofisu. Je, že oni aj cieľ Michaela Della je taký, že on neskôr by možno prešli na úplne full home office alebo v nejakej určitej časti áno. Hej. Takže ťažko povedať, uvidíme. Určite tie firmy niektoré to využijú.
Čo taká celkom zaujímavá otázka je, že mňa to tak nikdy nenapadlo vlastne úplne si to spájať, že či to môže mať dopad na realitný trh.
Ako dopad na realitný trh to už má teraz. A akože ešte v tej prvej časti, keď sa pozrieme do Spojených štátov, kde tie trendy väčšinou prebehnú rýchlejšie, alebo jednoducho je tam a možno viac ľudí pracuje v technologickom sektore a presne v joboch, ktoré je možné robiť z domu, tak mnohé tieto technologické giganty, Google, Facebook a Twitter, myslím, úplne prešli na prácu z domu a niektoré zrušili svoje lízy. Proste myslím, že Pinterest nedávno ohlásil, že úplne končí v San Francisco, všetci budú robiť z domu, ušetrí desiatky miliónov na kancelárskych budovách. Čiže ten trend v určitom segmente tej ekonomiky tam bude a ľudia budú vedieť efektívne robiť z krajšej lokality, bývať vo väčšom dome vďaka tomu, že nemusia platiť horibilné nájmy v Kalifornii alebo v New Yorku, v týchto mestách, čiže ten trend tam bude. A dopad na realitný trh, keď sa pozrieme na Spojené štáty, na celkový vývoj realitného trhu, tak počas korony začali veľmi, veľmi rýchlo rásť, myslím, že dvojciferné tempo, aj výstavby nových domov, aj predaja existujúcich americké predmestia. Čiže ľudia, čo bývali v New Yorku, platili za 50, 60, 70 štvorcových metrov neskutočné pálky, tak sa stiahujú na predmestia, kde majú pozemok, majú tam výbeh, vedia si spraviť kanceláriu v tom dome a komfortne pracovať. Čiže pokiaľ niekto robí v takom type práce, ktorá toto umožňuje aj na Slovensku, zamestnávateľ je s tým OK, dá sa tak dlhodobejšie fungovať, tak mi príde úplne logické bývať možno aj trošku ďalej od toho mesta. Pokiaľ ten človek má tú preferenciu, že nevyužíva to mesto naplno. Samozrejme sú tu nejaké veľké výhody toho bývania v meste, všetko je dostupnejšie, služby, lekári, školy, škôlky, všetky tieto záležitosti. Takže skôr si myslím, že to určitý segment populácie sa presunie, možno do okolitých väčších miest a bude naozaj za tie peniaze si môže dovoliť v tom okolí mesta viacej. Ja osobne pravdepodobne budúci rok tiež sa zaradím trošku do tejto skupiny. Momentálne bývam v byte v trojizbovom Bratislave. Keď si pozriem, koľko by ma stál dom s pozemkom, nechceme nejaký výbeh pre deti, jednoducho trošku komfortnejšie bývanie v Bratislave, tak keď sa presuniem trošku ďalej, tak môžem mať povedzme dvojnásobok alebo zaplatiť polovicu. A keď je možnosť robiť presne v takýchto technologickejších firmách online čiastočne, nevadí mi občas dochádzanie, tak mi to príde úplne logický krok. A je potom samozrejme možné predpovedať, že tie ceny v okolí mesta, v tých kvalitnejších lokalitách budú rásť.
Treba povedať, že keď niekto môže pracovať na diaľku a nevadí mu zmena tej lokality, môže ušetriť neuveriteľné peniaze. Tak sme v minulom podcaste sme hovorili, že práve ako keby výdavky na domácnosť a bývanie celkovo ako keby je najväčším výdavkom ako slovenských domácností. To znamená, že práve ako keby toto je cesta, kde dokážu ušetriť najväčšie peniaze. Že naozaj dneska si za trojizbový byt dokážete mimo Bratislavy kúpiť dom. Dokonca teraz som bol v lete som bol na východe v Poloninách, hej, tých dedinkách pri ukrajinskej hranici som bol šokovaný, tam sa predávajú domy za 5000 eur. To je neuveriteľné, hej. A teraz čo tu v Bratislave za 5000 eur, to máte ročný nájom niekde, hej? To znamená, že...
Tretinu garážového miesta.
To sú neuveriteľné, akože neuveriteľné cenové rozdiely, čo na tom človek môže ušetriť a keď môže robiť. A to prostredie bolo naozaj krásne, len na druhej strane, keď som tam všetkým tým lokálnym dedinčanom hovoril, že ako majú, že tu je krásne prostredie, ale žiť by ste tu asi nechceli, že jo? No tak áno, ako keby ja nie, ale možno sú ľudia, ktorí to využijú a si povedia, áno, tak môžem ísť výrazne skôr do dôchodku, hej, za 10 rokov si nasporím a po zvyšok života si môžem ten život úplne inak užívať, robiť to, čo ma baví, to, čo chcem robiť. Takže ako, je to určite možnosť.
Možno ešte jednu vec by som dodal, že častokrát sa možno aj tento trend ženie do extrému, že ľudia úplne odpisujú mesta, všetci sa presťahujú, nikto nebude chcieť bývať v meste, klesnú ceny nehnuteľnosti, že to mi zase príde opačne extrém, bo keď sa pozrieme aj do histórie, tie mesta prežili akože celkovo globálne podstatne väčšie krízy, španielskú chrípku, iné pandémie, vojny a ľudia globálne stále sa sťahujú do miest, lebo proste je tam viac príležitostí, lepší typ práce, v súčasnosti už častokrát aj zdravšie prostredie ako na vidieku. Čiže tá globálna urbanizácia, to sťahovanie do miest pravdepodobne bude prebiehať ďalej. Možno to taká tá stredná a vyššia stredná trieda, ktorá môže si dovoliť pracovať na diaľku, keď nie som fyzicky spojený s tou fabrikou, s tým závodom, kde musím každý deň dochádzať a môžem robiť naozaj cez internet proste nejaký iný typ práce, tak to využijem, ale nerobil by som z toho nejaký globálny trend, že teraz sa mesta vyľudnia, všetci pôjdeme na vidiek, ceny sa tam strojnásobia a proste mesta skončili. Takže to nie.
Na druhej strane možno ešte keď to porovnám, že východ, a teraz napríklad minulý týždeň som bol v Strážovských vrchoch, som prešiel to celé na bicykli a všetky tie dedinky, naozaj som videl, že tam je to krásne vybudované, tam je kopec nových, pekných domov, je vidieť, že to považie, ak je tam veľmi nízka nezamestnanosť, hej, tak využívajú to, ale ľudia ako nebývajú možno v Trenčine, nebývajú v Považskej Bystrici, že bývajú v týchto chyby dedinkách, napríklad v tých Strážovských vrchoch a majú tam úžasne krásne, pekné postavené domy v malebných dedinkách, dochádzajú možno 20 kilometrov za prácou, čo ako keby, že pri tej dopravnej situácii, aká tam je, vôbec nie je nejaký veľký problém. Takže v zásade, keď sa nebavíme len o tej Bratislave, akože to dochádzanie napríklad z tých menších dediniek, napríklad pri takýchto silných, by som povedal, ako keby, alebo miestach, kde je akože veľmi malá nezamestnanosť, ako keby, že môže byť veľkou výhodou, že naozaj tí ľudia si tam postavili na tých dedinách krásne domy.
Mhm. A však ono aj dneska, akože okruh 100 km od Bratislavy už pomerne dlhý je, že čo vieš v zásade dať do hodiny. Aj, že už aj tam vieš nájsť takéto možno lokality miestami.
Určite.
Ja sa posúvam 10 km z Vajnor k Štrkovcu 30-40 minút bežne, čiže presne prečo by niekoho mal odradiť býva 30-40 miliónov minút od nejakého proste takého akože centra, proste kde pracuje, či už je to nejaké okresné mesto. Akože plne prečo nie.
A dobré, ale tak zrejme to tak, že akože ten trend tu bude, ale že asi nebude nejaký ešte taký zásadný, že by výrazne ovplyvnil ceny nehnuteľnosti Bratislave tým, že by začali nejako výraznejšie padať. A
stále akože väčšina zamestnávateľov, Volkswagen, automobilky, proste sú to typ práce, kedy treba každý deň dochádzať, čiže nemôžem sa odsťahovať na Lazy a chodiť každý deň do Volkswagen. Aj.
Ale zasa na druhej strane, a to si myslím, že už sme aj teraz svedkami, že naozaj treba do tých 100 km okolo Bratislavy tie ceny pomerne. Pomerne tiež
na nešťastie, máš pravdu.
Takže možno takéto odporúčanie, keby tá práca naozaj umožňovala ako keby čo najviac toho času odpracovať aj z domu, je, že tam je naozaj potrebná možno 1-2 návštevy mesačne v tej práci, tak pre toho človeka je to asi naozaj výhodnejšie sa posunúť možno ešte ďalej ako tých 100 km, že naozaj siahnuť po tých takých, aj sa zhodneme možno, že prírodne krajších regiónoch a hlavne lacnejších, nejaký Banskobystrický kraj a podobne. Ďalšia otázka, Maximilian zo Žiliny, 37 rokov, čistý príjem 2000 eur. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na rozumné možnosti investovania a uloženia voľných finančných prostriedkov. Mám vlastné bývanie bez hypotéky, 30 000 dlhodobo investovaných v podielových fondoch prvej penzínej, 25 000 vo Finaxe, ďalších 30 000 na bežnom účte. Chápem, že peniaze na účte generujú stratu a preto by som s nimi chcel niečo spraviť. V rámci diverzifikácie rizika si ale nie som istý, či je vhodné ich opäť investovať len v rámci Finaxu alebo si zvoliť aj iný nástroj na zhodnotenie týchto peňazí. Dobrá, slušná otázka, ktorá pomerne často prichádza od ľudí, takže som zvedavý na vaše odpovede, páni.
Môžem ja začať. Úplne som si ako není istý, že čo ako keby chápe tým rizikom, možno ako keby, že pán nechce mať všetky vajíčka v jednom košiku. V tomto smere ako, ja by som povedal hlavne to, že Finax nie je úplne ako keby možno ten to vajíčko, je možno viac košik ako to vajíčko. Pretože v podstate vy cez Finax investujete do 10 rôznych indexových fondov, ktorí spravujú najväčší správcovia na svete. Pokiaľ ja nejakým spôsobom my tu nespreneveríme tie peniaze, čo určite nikto nechce ísť tu z nás do basy, tak absolútne nie je sa o čo báť, pretože my veľmi prísne musíme segregovať ten klientský majetok. Zároveň je treba povedať, že váš majetok v prípade nejakého fraudu je chránený garančným fondom investícií do výšky 100%, do výšky 50 tisíc eur. To znamená, že aj keby ste mali u nás viac ako 50 tisíc eur, napríklad vidím, že dneska už máte 25, ešte rozmýšľate o tých 30 tisíc. Máte 37 rokov, možno ste ženatí, to znamená určite ako na manželku, manželka si môže zriadiť druhý účet, tam znova máte ďalších 50 tisíc eur, prípadne možno máte deti, hej, tak v podstate na každé rodné číslo je tento limit, ak sa bojíte o to, že nebude, by sme akože vám mali zdefraudovať tie peniaze, tak toto môže byť cesta. Ale ako treba si uvedomiť, že tá diverzifikácia je skôr na úrovni tých cenných papierov a ako keby tých firiem, kam investujem, nie na úrovni správcov, pretože na Slovensku sa ešte za celú históriu Slovenskej republiky, a to sme tu mali veľmi divoké 90. roky, 2000, ako keby licencovaní správcovia, ešte nikdy nebol historicky využitý garančný fond investícií na to, aby sa z neho vyplacali nejaké peniaze ako náhradný, ako teda nedostupný klientský majetok z dôvodu fraudu na strane obchodníka. To znamená, že keď aj by Finax skrachoval, pokiaľ dodržuje pravidla segregovaného majetku, v podstate Národná banka Slovenska len určí iného správcu, ktoré sa o tie vaše investície bude ďalej starať.
Chceš niečo doplniť?
Súhlasím.
Čiže ako aj za mňa je, že to je ako taká väčšiná otázka, že akože diverzifikácia tých takých správcov, ale by sa to možno nazval až tak doslova, že takých tých uchovávateľov, tých kastodianov, hej, tých, čo aj vidujú ten majetok, či stojí za to, alebo že či je potrebná na úkor toho, že spravidla človek dostáva potom horšiu službu, alebo to otvorene, akože ja si dovolím tvrdiť, že stále tu nie je alternatíva, ktorá by sa nejakým spôsobom tej kvality ponúkaného riešenia, či bavíme sa výnosy, náklady a takéto veci, prípadne toho spracovania a vlastne poskytovania tých dodatočných služieb, ktorá by zatiaľ nejakým spôsobom sa nám približila. Čiže je potom vôbec otázka, že či akože rozmýšľať nad vecou, ktorá má veľmi malú pravdepodobnosť, je to naozaj sa akože bavíme o nejakom spreneverení peňazí alebo podobných vecí, kde ten systém je naozaj tak nastavený, že tie možnosti tam proste nejaké výraznejšie nie sú, alebo vôbec sa niečo takéto nedeje. A že vlastne priraďovať takéto malej pravdepodobnosti veľkú váhu a ako na úkor nejakého výnosu alebo potenciálneho zhodnotenia, je to príde také trošku úsmevné a je to také, ako by som sa strieľal do vlastnej nohy. Čiže za mňa asi toľko, že nemá to zmysel a radšej proste pôjdem s tými peniazmi do toho lepšieho, kde to proste je ako z pohľadu tej bezpečnosti určite ošetrené dostatočne. Pán Matúš z Košíc, vek 33 rokov, čistý príjem 1200, mesačné výdavky 700 eur, vytvorená rezerva vo výške 6000 eur, čiže dostatočne pokrývajúca viac ako pol roka tých výdavkov. Dobrý deň, som jeden z vašich inteligentných investorov, mám u vás účet na dôchodok a chcel by som sa len spýtať, či nemôžem prísť o svoje peniaze, ktoré si vás dlhodobo sporím, keby ste náhodou napríklad skrachovali alebo by ste svoju firmu Finax museli z nejakého dôvodu ukončiť a zatvoriť. Veľa ľudí, čo poznám, by sa chceli stať vašimi klientmi, ale stále sa pýtajú alebo hovoria, že tie dnešné spoločnosti a ľudia sú všelijakí, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste mi odpovedali za mňa. Čiže no, dokonca sme trafili tú otázku, ja sa neviem, že takáto ďalšia bude nasledovať.
By som možno
veľmi podobnú.
K tomu doplnil ešte to, že dneska už vo Finaxe investuje 10 tisíc klientov. Majetok pod správou je vyše 50 miliónov eur. Už to nie sme nejaký začínajúci malý startup, ktorý by ako keby, že však uvidíme, čo s nimi bude. Našim investorom je Ivan Chrenko, momentálne najbohatší Slovak, žijúci na Slovensku, s majetkom niekde okolo 2 miliardy eur. To znamená, že naozaj ako keby nie je to človek, ktorý by nechal svoju investíciu len tak skrachovať a zároveň nemá ani potrebu, ani nikto z nás, hej, aby sme tu tie peniaze potrebovali defraudovať, keby sme potrebovali na ten chod. Ten majetok 2 miliardy je ďaleko väčší ako drvivá väčšina akýchkoľvek iných slovenských finančných inštitúcií, ktorý má k dispozícii. Hej. Čiže nikto z nás tu nemá potrebu na to, aby sme tie vaše peniaze, zrovna tie vaše peniaze potrebovali a mali si za to odsedeť niečo v base. Hej. Takže ako, toto podľa mňa by vám malo dať dostatočnú záruku na to, že áno, Finax je už etablovaná dneska firma. Nie sme tu začínajúci. Môžete prísť, ošahať si tu štyri steny, kto by mal naozaj záujem. Dá sa tu prísť aj osobne. A môžete mi potriasť rukou. Takže ja osobne v tomto by som nejakým spôsob problém nevidel. A ako keby naozaj nie sme už takým tým malým nováčikom, ale dostávame sa do ligy, kde už medzi najväčších hráčov na Slovensku. A verím tomu, že za 2-3 roky budeme hovoriť o tom, že sme v líge medzi najväčšími hráčmi v Strednej Európe.
Ja takých niekoľko bodov k tejto otázke, akože ona je podobná, ako bola tá predchádzajúca. Akože jednak aj stále to vyplýva aj z toho, že tí ľudia úplne tomu nerozumejú, čo je vlastne obchodník s cennými papiermi. Čiže ja tu rád používam taký ten argument, že naozaj to, čo vlastne vy vlastníte alebo vedete vo Finaxe, je stále váš majetok. To je proste alfa a omega. A my vám ten majetok len spravujeme. Či to je, keby ste si kúpili, ja neviem, byt v nejakej bytovke, máte tam nejakú správcovskú spoločnosť, ktorá sa proste o to stará, zabezpečuje nejaké opravy, rekonštrukcie a podobné veci.
To je pekný príklad.
To je úplne to isté, ako nikto nemôže prísť a že vám ten byt vezme aj z toho LVčka. Že zrazu tam zmení majiteľa alebo niečo podobné. Že to je proste to váš majetok a ten majetok vy neviete vám prísť. Tak akože vždy sa niečo stať môže, aj práve na to je tu ten garančný fond investície, ale ako prioritne tak funguje to, keby človek takto rozmýšľal pri iných oblastiach, aj nielen pri tých investíciách, tak proste si dneska nekúpite auto, lebo vám ho môže niekto ukradnúť, nekúpite si byt, lebo vám to môže niekto proste prepísať na tom LVčku, čiže takto to funguje. Ďalšia vec, a čo ma tiež tak možno zaráža, že tá taká naša transparentnosť a férovosť a vôbec to, že ako ten trend na Slovensku aj tuto tak píše, že tie dnešné spoločnosti a ľudia sú všelijakí. Ja si práve myslím, že sa to dosť výrazne zmenilo aj za uplynulých 30 rokov a dnes nie sme svedkami, ako tak vždy sa niečo stane, aj vždy sa nájdú nejakí podvodníci, lebo žiaľ to k ľuďom patrí. Ale ako keď to porovnám treba s tými 90 rokmi, čo reálne koľko prešlo, necelých 30 rokov odtedy, je, že tá doba sa úplne zmenila, aj že dneska nie je to samozrejme, že by tu banky padali, aj že by tu boli nejaké nebankovky, ktoré by proste vybrali od ľudí stovky miliónov a zrazu by proste zmizli a tí ľudia si ďalej behajú po svete. Ďalší taký silným argumentom je vôbec to, že tu sedíme a že proste my neustále dennodenne tú našu tvár ukazujeme. To je plne taký silný dôkaz toho, že to proste myslíme, ako to myslíme, že je to poctivý biznis a že tam ten úmysel nie je zlý a im presne aj tie čísla, čo si spomenal, že kde sme sa dneska dostali, tak myslím si, že to je jasný prejav dôvery. A akože toto fakt nie sú argumenty na to, aby človek sa zbytočne pripravoval nejaké zhodnotenia vôbec o nejaké úspory a budovanie majetku. To je skôr úsmevné a to sú vyslovene výhovorky a nie argumenty. Za mňa toľko, neviem, či je ty, či chceš k tomu dodať.
Akože no, keď sa pozrieme na tú realitu, že proste my ako obchodník s cennými papiermi fungujeme na úplne inom princípe ako na tie spoločnosti, ktoré v minulosti mali problémy, čiže nejaké nebankovky, BMG, Drukos, a ľudia majú negatívne skúsenosti s kuponovou privatizáciou, čiže je také možno aj trošku pochopiteľné, že hádžu ten finančný sektor alebo jednoducho všetky spoločnosti do jedného vreca a vidia nejakú finančnú skupinu, že má problémy so zmenkami, s dlhopismi, s čímkoľvek, ale to je proste úplne iné ako fungovanie obchodníka s cennými papiermi, kde presne my sme len správca a vedieme, udržiavame, spravujeme ten majetok, ale proste majiteľom sú klienti, je to úplne iný level, ako to bolo v minulosti, čiže s tým si, akože na to si treba zvyknúť. Momentálne sa už asi málo kto na Slovensku obáva o svoje peniaze v banke, že nebojíme sa, že bude nejaká inštitúcia vytunelovaná ako devín banka, bude zachraňovaná, prídeme o vklady, čiže tak ako postupne rastie dôvera, ľudia si s tým zvyknú si akože žiť s tým, že majú peniaze obchodníka s cennými papiermi, investuje, to bežná súčasť života. To postupne bude narastať, ale naozaj tá historická skúsenosť mnohých ľudí je negatívna, čiže s tým veľa nespravíme, robíme maximum, ale
akože áno, to ja akože chápem, z čoho to vychádza. Hej, to jasné,
že nejaký laik možno, človek, ktorý sa o investovanie alebo financie nejako nezaujíma, tak to, že my máme na konci skratku OCP, mu asi nebude nejakú veľkú dôveru, ale ľudia, ktorí do toho trošku vidia, preto sa snažíme to aj tak často a transparentne komunikovať, že to je naozaj bezpečná a jednoduchá forma investovania, tak si myslím, že o 5-10 rokov sa o tomto nebudeme musieť ani tak možno často baviť ako dneska, keď to je jedna z najčastejších otázok.
Ale čo znamená, že zase tak tým dostávame vlastne k tomu jednému jedinému záveru, a to je tá finančná gramotnosť. Proste ten človek by mal byť naučený, čo je OCP, čo je banka, aj ako to funguje. A jak fungujú tie cenné papiere, že vôbec čo je akcia, čo je úrok a takéto veci. Čiže zasa je to len ten jeden problém. Ale čiže každopádne myslím si, že sme zodpovedali tú otázku i svetu, vlastne dá sa povedať, že už aj v týchto posledných dvoch, že obe mierili k tomu, a k tej bezpečnosti. Je v podstate tiež nejaký blog aj k tomu, kde to je krásne vysvetlené, že ako to funguje na našej stránke. Okay, tak ja vám ďakujem teda páni za účasť, ďakujem za zodpovedanie zasa. A myslím si, že dosť zaujímavých otázok, ktoré teda určite našich poslucháčov a sledovateľov alebo klientov budú zaujímať. Čiže opäť sa teším do skorého videnia a do skorého počutia. Ďakujem za vašu dôveru, ďakujem za účasť.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.